Бишкекте саат 6 болду. Кечки азаттыктан уктурууларыбызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 февраль мекенди коргоо күнүндө бийлик өкүлдөрү элди мекенди сүйүүгө жана коргоого чакырышты. Буга шарт барбы? Энергетикалык кайра иштетүү тармагынын абалы Маданият министрлиги Орус драм театрынын жетекчилигин эмнеге сотко берүүдө? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул өңдөнгөн темалар болот. Ошондой эле Франциялык региондо кызмат өтөгөн кыргызстандык менен таанышабыз. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Сириянын оппозициясы эч жакка барбайбыз деп жатат. Сириянын башка оппозициячыл тобу Москвага да Вашингтонго да баруудан баш тартканын жарыялады. Кечээ кечинде таркаткан билдирүүсүндө Сириянын улуттук коалициясы өз чечимин байыркы Алеппо шаарын Сирия армиясы такай аткылап талкалап жатканына эл аралык коомчулуктун көңүл кош мамилеси менен түшүндүрдү. Алеппода жүздөгөн карапайым тургундар набыт болуп жаткандыгы белгилеген коалиция ошондой эле келерки айда Римде өтө турган Сириянын досторунун эл аралык конференциясына да барбай тургандыгын кошумчалады. Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө уюмунун эсебинде Алепподогу чабуулдардан 30 чакты кишинин өмүрү кыйылып, 150'сү жараат алды. Уюм аткылоо уланып, өлүктөр кыйрандылардын алдында кала берип жаткандыгын эскертти. Орус баланын Америкадагы өлүмү боюнча чуу күч алууда. Техастагы өгөй ата-энесинин үйүндө каза тапкан баланын бир тууганын мекенине кайтаруу талабы менен орусиялык мыйзамкерлер АКШнын конгрессине кайрылды. Орус бийликтери Максим Кузьминди сабап өлтүрүшкөн деп ырастоодо. Кечээ АКШнын Орусиядагы элчиси Майкл Макфоул АКШда Макс Шатто деген жаңы ысым алган баланын өлүмүнө карата Орусиянын реакциясына тынчсыздануу билдирди. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков орусиялык балдарды чет элдиктердин багып алышына жапырт тыюу салууга каршы экендигин маалымдады. Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча сот өкүм чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Санжар Кадыралиевдин Кадыралиевди атып өлтүргөн деген шек менен кармалып айыпталып жаткан Алтынбек Итебаевди Бишкек шаарындагы Свердлов райондук соту өмүр бою эркинен ажыратты. Сот өкүмү кечээ жарыяланды. Дагы бир айыпталуучу Мурасбек Маташев күнөөсү далилденбей эркиндикке чыкты. Алтынбек Итебаевдин жактоочулары жана жакындары соттун өкүмүнө нааразылыгын билдиришүүдө. Анын атасы соттун өкүмүн жокко чыгаруу арызы менен жогорку сот бутагына, Бишкек шаардык сотуна кайрыларын азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин депутаты ошол кездеги Бакиевдин Ак жол партиясынын мүчөсү Санжар Кадыралиев 2009 жылы апрель айында Бишкектеги үйүнүн жанынан атып өлтүрүлгөн. Орусияда ата мекенди коргоо күнү белгиленүүдө. Ардактуу эс алуудагы офицер Эдуард Акопян Москвадагы ата мекенди коргоо салтанатында чыгып сүйлөдү. Тилекке каршы биздин армия азыр биздин мекенибизди коргоого дарамети жок деп ойлойм. Ошондуктан баарыбыз жана өлкө башчылары биздин армиянын рухун көтөрмөлөө үчүн дагы көп нерселерди жасашы керек деди эс алуудагы офицер. Кыргызстанда президент Атамбаев жана башка жетекчилер бул күнү куттуктоо жолдошту. Мекенди коргоочулар күнүн утурулай Ош шаарындагы Ломоносов атындагы мектеп гимназияда жаш чек арачылардын классы ачылды. Чек ара кызматына маалымдашкандай, класс жаш жеткинчектерди бул кызматтын тарыхы менен тааныштыруу, аларга аскердик атуулдук тарбия берүү максатында Орусиянын коопсуздук кызматынын каржылоосунда уюштурулду. Мындай класстар чек ара отрядтары жайгашкан бардык аймактарда болот деп айтылат билдирүүдө. Кургак учукка каршы күрөш боюнча акция жарыяланды. Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашкандай 24 февралдан тартып башталуучу бир айлык акция кургак учукка каршы күрөштүн эл аралык күнү 24 мартта аяктайт. Бул акциянын алкагында ири шаарлардан тартып алыска айылдарга чейин кургак учук оорусу, аны алдын алуу жана ага каршы күрөш боюнча маалыматтар берилип, ар кандай сынактар өткөрүлөт. 24 мартта немис микробиологу Роберт Кох кургак учук оорусун козгоочу таякчанын тапкан. Кыргызстанда 2012 жылы кургак учукту жаңыдан жуктурган 5500 ашык адам катталган болсо, 2011 жылы бул көрсөткүч 5243 гана болчу. Майрам күнү балбан кыздар байге алды. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча СССРге жана Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Александр Ремезовдун элесине арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Анда Кыргызстан, Орусия, Казахстан, Таджикистандан келген балбан кыздар күч сынашты. Мелдештин жыйынтыгында Альбина Өскөнова, Перизат Жуманазарова, Жаркынай Көчүрбай кызы, Юлия Фелисеева, Эмилия Рахимова баш байгенин ээлери болушту. Жигиттер арасында эркин күрөш эртең уланат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан да окуй аласыздар. Эми аба ырайы кышкы капсалаң дүйшөмбүгө чейин уланат, тоолуу жолдордо кар көчүү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак тоңголок болот, ошондуктан жолго чыксаңыз абайлаңыз. Эртең айрым жерлерде кар жаайт, кээ бир жерде туман түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9, ал эми көл кыласында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8, бийик тоолуу аймактарда 16-24 градуска чейин суук болот. Түштүк областтарда түнкүсүн -2, +3. Эртең күн эң жылуу дегенде 12 градуска жетет, көлдө 5 градуска чейин гана жылыйт, ал эми бийик тоолуу аймактарда суук 12 градуска чейин болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгак болот, шамал батыштан согот, ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, түнкүсүн 4-6 градус суук, ал эми күндүз 3-5 градус жылуу болот. Прага студиясында сиздер менен Жаңыл Жусупжан кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 23-февралда бийлик башындагылар элди мекенди коргоого жана улуттук кызыкчылыкты сактоого чакырышты. Бул вазифаны аткаруу үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Сөз Айзада Култаевада.
Кандай 23 февраль
ата мекенди коргоо күнүндө биз ИИМдин ички аскерлигинин Бишкектеги 702 аскер бөлүгүнө бардык. Ал жерде ар кандай иш чаралар кечээ бүтүп, бүгүн майрамдык тамакты жеп жатышыптыр. Ашканадан чыгып жатып, күзөттө турган 19 жаштагы Жакшылыкты кепке тарттым.
Маанай жакшы бары.
Канча өттү?
Бизге азыр 9 ай болду. Амаетеңин буйруса окуйун деп атабыз. Тилчи болсом дейм.
Кайсы тилдерди жакшы көрөсүз?
Англис тили, араб тили.
Өткөндө анын балдары эмнеге качып кетишти? Сиз алар тааныйсызбы?
Ооба, алар менен биз чогуу эле жазында келгенбиз. Үйүн сагынып, ателесин сагынып болот чыгар, анан чыдаса болот негизи. Кандай ойдо болуп качып кеткенин деле билбей эткенбиз анан.
Ушул бөлүктөн кетип кайра келген 39 аскер азыр башка бөлүккө которулуптур. Биз сыртка чыксак, аскер бөлүгүнүн каалгасында бир топ адам чогулуп калыптыр.
Мен кимге келдим?
Имандуулу.
Имандуулу.
Куттуктаган келдим.
Майрам менен куттуктап, сен сонун билип койдуң.
Достормуздар. Сиз чекинге келдиңиз.
Уйма келген.
Кече мамлекеттик жетекчилер мекен сакчыларын майрам менен куттукташты. Президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосунда биздин терс жактарыбыз, саясий тирешүү, жоопкерсиздик, жалкоолук, көрө албастык, ичи тарлык, өзүмчүлдүктөн арылуу мезгили келди. Биргелешип мекенди сактоону жана улуттук кызыкчылыкты коргоону үйрөнүшүбүз керек деп элди мекенчил болууга чакырды. Анткен менен бүгүнкү мекен сакчыларынын даярдыктарына, аларга түзүлгөн шарттарга совет мезгилинде аскер кызматын өтөгөндөрдөн тартып, уулун аскерге берген азыркы ата-энелерге чейин ыраазы эмес. Алар мекен сакчысын даярдоого ат үстүнөн мамиле кылышат дешет. Буга аскер адамдарынын өздөрүнүн жооптору бар. ИИМдин ички аскерлеринин колбашчысы Советбек Арабаев:
Техниканын каражаттын жетишпестиги бир четинен таасирин деле берет. Бирок жанагы патриоттук жалктан жетишпейт. Армияга каршы жоокерлердин саны, сапаттары төмөн болуп атат. Массалык түрдө деп айтпайм, бирок акыркы убакта ошондойлор көбүрөөк болуп калып атат.
Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Мүмкүнчүлүгү барлардын бардыгы эле, башка нерсе көпчүлүгү эми миграция көбөйдү, өзгөчө башка улуттун балдары окууга умтулат, кээ бир жакшы жумуштар таап, өзүнө пайда келгенин умтулуп чыгып кетишет.
Улуттук гвардиянын мурдагы башчысы генерал Абдыгул Чотпаев: мекенчил сезимге тарбиялоо үчүн идеологиялык тарбияны күчөтүү керек. Анткени азыр баардыгы акча менен өлчөнүп, мекен намысы деген түшүнүк чегинип баратат дейт.
Биздин жарандарыбыз баары тең. И все болеют только. А ким акча төлөсө, ошо жака барып митинг кылып берели, массовкада жүрөлү, айткан сөзүн сүйлөп берели, төңкөрүш өткөрөлү деп. Ошо азыр өзүнчө бизнес болуп калды.
Өткөн жылы чек ара аскерлигине таандык бөлүктөрдүн биринде устав бузулуп, чек арачы аскердин огунан бир топ аскер кызматкерлери окко учкан. Бул окуя коомчулукта аскерлердин моралдык жана материалдык жактан алсыздыгынын көрүнүшү катары сыпатталган. Чек ара кызматынын түндүк аймагы боюнча башчысы Чолпонбек Буржуев аскер күчтөрү бүгүн сын пикирге эмес, коомдук колдоого жана ишенимге муктаж. Мекенибизди башка мамлекеттин жоокерлери келип коргоп бербейт дейт.
Бир нерсени жакшылап ойлонушубуз керек да. Солдат, офицер деген бул биздин Кыргызстандын балдары. Биз канча армиябызды жамандай бергенде башка казак болобу, кытай болобу, өзбек болобу же орус болобу биздин мамлекетке коргоп бербейт. Биз кандай коомдо жашасак, ошондой армия болорун бүгүн түшүнүшүбүз керек.
Биз барган 702 аскер бөлүгүндө бир депутаттын уулу кызматын өтөп жатыптыр. Башка улуттардын өкүлдөрү да аскерге келе баштаганын айтышты. Бул башка улуттардан таасирдүү мамлекеттик ишмерлердин балдарынан аскерге тартылбайт деген дооматтарга жооп сыяктуу көрүндү. Бул аскер бөлүгүндө мекенди коргоо күнү кечке чейин мекен тууралуу көркөм жана документалдуу тасмалар көрсөтүлөт экен.
Жакыным борун тууган жер, жанымдан артык белемсиң.
Азиза Култайбанын репортажы болду. Ал арада Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкектеги орус драм театрынын жана маданият министринин жетекчилиги араздашууда. Театр директору министрди жеңичинен $20,000 пара сурады десе, министр тескерсинче кылмыштуу чөйрөнүн өкүлдөрүнө таянып коркутуп жатат деп театр башчысын сотко берди. Маселенин чоо жайын Санчи Туйтунов эликтеди.
Чыңгыз Айтматов атындагы театр жетекчиси Борис Воробьев маданият жана туризм министри Ибраим Жунусов менен анын орун басары Кудайберген Базарбаевди кызмат абалынан пайдаланып акча сурап жатат деп айыптап чыкты. Борис Воробьевдин айтымында маданият жана туризм министрлигинин жетекчилиги бул ишке Россалют коомдук бирикмесинин жетекчиси Александр Красныйды ортомчу кылууда.
Он у нас снимает офис. Запускает на площади.
Александр Красный бизден кеңсени ижарага алган. Борбордук аянтта атылып жаткан салюттардын баарын өзү алып келет. Иш кагаздарында аларды Орусияныкы деп үч эсе кымбат бааны көргөзүп жатат. Чынында алар Кытайдын эле арзан салюттары. Ортодон жеген акчасын министрлик менен тең бөлүшөт. Чыр-чыгардан бир күн мурда Красный мага министрдин акчага байланыштуу салам дубайын жеткирип берген эле. Эч нерсе бербей жолго салгам.
Вот и весь скандал. А на следующий день пошел, сделал пресс-конференцию.
Өз кезегинде маданият жана туризм министринин орун басары Кудайберген Базарбаев Борис Воробьевдун театрдын айланасын жеке кафелер менен курчап алганын, бул архитектуралык планга каршы келерин айтып чыкты. Борис Воробьев болсо, бул министрлик менен макулдашылган иш экенин билдирди.
Из-за того, что здание аварийное, очень много трещин, протекает вода.
Театр азыр авариялык абалда. Дубалдан жаракалар кетип, үстүнөн суу агып жатат. Биз аны консервациялап, жөнөкөй тил менен айтканда жамап жаскоо аракетиндебиз. Ошол себептүү 4 жыл мурда министрликке театрдын сыртын коргоочу имараттар менен тосуу сунушун киргизгенбиз. Азыр ошол ижарадан түшкөн акчаны ремонтко жумшап жатабыз. Андан тышкары ай сайын жаңы спектакльдерди койгонго, артисттердин айлыгына бергенге жарап жатат. Башка театрларда актёрлор 5,000 айлык алса, бизде 12,000 сомго чейин алышат.
Наши артисты получают по 10, по 12,000.
Борис Воробьев муну менен катар министрдин кылмыштуу топторго таянып жатат деген дооматын курулай жала деди.
Базарбаев начинает создавать всякие комиссии и начинает торговать.
Кудайберген Базарбаев ар кандай комиссияны түзүп, эптеп акча алыштын амалын кылды. Мен болгону 20 жыл бизнес кылып жүрүп, Азиз Батукаевке да, Рыспек Акматбаевка да салык төлөгөн эмесмин. Силерге да бербейм деп айткам. Эми ал сөзүмдү тескери буруп, досторуна таянып коркутту деп жатышат.
Ал эми маданият министри Ибраим Жунусов болсо, театр жетекчилигинин пара сурады деген айыбын четке какты.
Сурагандар эмеспиз, сурабайбыз да. Биз сотко кайрылдык, ЭСНБ'га, прокуратурага кайрылдык биз. Бул сураган жөнүндө доказать этпейбиз. Негерде биз сураганыбызда, сурай турган болгонубузда, бул барып ошол жерде очный карматмак. Красный деген, бая Красный деген баланы айтыптай, ошол аркылуу сурашты деп эми. И ал бала бүгүн мага кат жазып келди мага. Мен өлтүрөм деп атат, өмүрүмү сактап калгыла деп мага кат жазып. Мына 8 кафе куру деп. Ал бул жер тарыхый эстеликтерге кирген здание. Ал жерге курганга такыр мүмкүн эмес.
Жогорудагы эки тарап тең айтып жаткан Александр Красныйга телефон аркылуу байланышканыбызда Борис Воробьевдун айтканы чындыкка дал келбесин жана ага карата коркутуулар болгонун бышыктады.
Не было такого. Я был в шоке, когда это узнал.
Борис Воробьевтын айтканын угуп, абдарып калдым. Акча тууралуу эч кандай сөз да болгон эмес. Оба, мен министр менен жакшы мамиледемин. Салюттар менен иштегеним да чын. 16 жылдан бери таза эле иштеп жүрөм. Воробьев сөзүнө жооп бере албаган адам. Акыркы кезде өзүнөн өзү эле тынчысың деп менден шек санай баштаган. Кечээ жакында эле криминал досторуна салып берерин айтып, театрдагы кеңсемден кууп чыкты. Жогорудагы айткандары боюнча сотко кайрылганы жатам.
Чак түштөгү чалгандай бул чырдын арты эмне менен бүтөрү али белгисиз. Жогорку кеңештин билим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин пикиринде чатакка эми сот гана чекит кое алат.
Массалык маалымат каражаттарына чыгаардан мурун отурушуп кеңешип чече тургандын маселеде бул эми. Эмне керек бар мындай нерсенин? Ушунча ачыкка чыгышы бири бири болбогон нерселерин карап аткандан кийин тез аранын ичинде сотко кайрылыштары керек экөө тең. И ошо сот аркылуу чечип алсын.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры шаардагы эл көп барган театр. Борис Воробьев анын жетекчиси болуп 2007 жылы дайындалган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Сириянын башкы оппозициячыл тобу Москвага да Вашингтонго да баруудан баш тарткандыгын жарыялады. Орус баланын Америкадагы өлүмү боюнча чуу күч алууда. Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Орусияда ата мекенди коргоо күнү белгиленди. Кургак учукка каршы күрөш боюнча акция жарыяланды. Орусиянын жабык жайларында кыргызстандыктардын саны көбөйүүдө. Майрам күнү балван кыздар байге алышты. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, анда муктурубузду мына бул тема менен улантсак. Орусиянын Түндүк Кавказдагы Дагестан Республикасында бир топ жылдардан бери козголоңчул жекчил согуш көптөгөн үй бүлөгө таасир тийгизди. Бирок Кировоул деген кыштактагы 54 жаштагы Кадижат Насибованын үй бүлөсү ал зомбулукта өзгөчө жапа чеккендерден. Төрөкулдоров кабарлайт.
Токтобогон каршылык күрөшү, өлүм Түндүк Кавказдагы бул республиканын элин көптөн бери кыйнап келатат. Кадижат Насибова мунун кесепетин жакшы билет. Августтун этегинде Насибова өзүнүн күйөө, сиңдиси жана кызы болуп, баары Махачкалада тууганынын уулунун жаназасына баратышкан, аны алып кетишкен экен. Жолдо баратканда бетин чүпүрөк менен ургон бирөөлөр алардын машинесин токтотуп, 58 жаштагы күйөө Сейдахметти сыртка чыгарып туруп, эч нерсе дебей эле атып салышат.
Айлана бүт кан болуп кетти. Мен анын жанына чуркап бардым. Эч нерсе деп сүйлөй албай койду. Күйөөм экинчи ок атылганда эле жыгылган. Алар мылтыгында ок калбай калганча атышты. Мен анын башын тиземе коюп сыйына баштадым. Аны аткан киши маскасынын тешиктеринен мени тике карап турду.
Анан Кадыжаттын күйөөнү аткандар унчукпай машинеге отуруп кетип калышкан. Бул анын үй бүлөсүндө болгон трагедиянын акыркысы. 2 жыл ичинде эле анын туугандарынан 6 эркек ар кандай учурларда атылды. 2013 жылдын июлунда уулу менен жээнин атып кетишкен. Күйөөнү аткандар кийин эки башка жээни бир бөлөсүндө өлтүрүштү. Адам укугун коргоочу көз карандысыз активисттердин айтымында быйыл республикадагы козголоңчул күчтөр менен өкмөттүк аскерлердин тирешүүлөрүндө 18 жаштан 40 жашка чейинки курактагы 800 эркек окко учкан. Жергиликтүү сунни тарыхчысы Магомед Нугаев бүтпөгөн кан төгүүнүн тамырын Дагестан үчүн салттуу деп эсептелген суфизм менен акыркы 20 жылда аймакка араб дүйнөсүнөн келген салафизм ортосундагы конфликттен көрөт. Шариятка негизделген мамлекеттик түзүлүштү жактаган салафизм Орусиянын бийликтери тарабынан экстремисттик деп табылып, аны тутунгандар улам катуу каршылыкка туш болушту. Тарыхчы салафилерге каршы бул республикадагы чабуул ашкере каардуу болуп кеткендиги менен айырмалана арын. Бул өзү козголоңчул кыймылдарга жан тарткандардын санын улам арттырууга көмөк болуп аткандыгын айтат. Насибовтордун үй бүлөсүндө баары эле салафилер. Кадыжаттын кайын энеси Абдулазим болсо бүтүн Дагестанга тараган зомбулуктун себеби да бийликтердин эле аракетинен экендигин айтат.
Биздин айылда диндин айынан жыр чыккан эмес. Суфилер өздөрүнүн мечитине барышат. Биз өзүбүздүкүнө барабыз. Менин таекем менен уулу меникинен башка мечитке барышат. Эгер мунун айынан чырлашсак согуш болуп кетпейби? Анан орустар басып киргенине негиз пайда болмок. Бирок биз бири бирибизди кырып жаткан жокпуз да.
Насилованы күйе Сейдахмет саясатқа еч аралашқан емес. Жана қозғалаңшыл қимылдардың да қатарына қосылған емес. Ал рак менен ауырғаны анықталғанға чейін айылдағы фирмалардың бірінде айдоочу болуп эсеп жүрген. Сейдахмет 2010 жылы 21 жаштағы уулу Магомед өлтүрүлгөндө гана полицияға қарсы арыз жазып биліктердің көңілін бурдура баштады. Самбо менен машкан уулу Магомед өлгөн күндө энеси ЭЧС-тен чыгара албайт.
Уулум Махачкалага өчүп кеткен эле. Ошол күнү үйгө келмек, күтүп жаткам. Эртеси күнү самбо боюнча мелдешке жөнөп жаткан эле. Өзү Махачкалада окуучу. Москвада, Киевде жана башка шаарларда мелдештерди уткан. Спортто келечеги бар эле. Бирок ошол түнү күтүүсүздөн эшигибиздин алдында ок атылып калды. Уулум менен жээнимди үйгө жеткенде машинесинде отурган жеринен атып кетишиптир.
Окуяга көп болгондор ал жигиттерди бетин чүмбөттөгөн адамдар атып, өздөрү аскерий машинеге отуруп кетишкенин айтышат. Магомед менен жээнинин көкүрөгү улам атыла берген октон тытылып кеткен экен. Кийинчерээк расмий маалымат агенттиктеринде алар кокусунан жаңылыш өлтүрүлгөнү тууралуу кабар таркайт. Бирок азырга чейин эч ким алардын өлүмү үчүн жазага тартыла элек. Уулунун өлүмүн полициядан көргөн атасы жергиликтүү күч органдарына доо арыз менен кайрылганда анын өзүн да коркута башташат. Алардын үйүн да полиция бир нече ирет тентти. Ошон үчүн байтор бүгүн Кадыжат Насибова күйөөнүн өлтүрүлүшүн уулунун өлүмү менен байланыштырат. Азыр эми алардын үйүндө бир да эркек калбады. Бирок полиция дагы эле тинтүүлөрүн токтото элек. Бир нече апта мурдураак алар кайра келишиптир.
Полиция келип үйдү бүт аңтарып салды. Бирок эч нерсе таппай кетти. Бизден дагы эмне издеп жатышат? Азыр эч коргоосуз калган аялдар эмне кылмак элек?
Насибова бүгүн күйөөсү менен гана жашайт. Эч нерседен үмүт кылбайт. Беш кызы гана калды. Үйдө алардын укугун коргой турган бир да эркек жок. Ал эч ким менен, эч бир адам укугун коргоочулар менен да сүйлөшкүсү келбейт. Бизди тынч койгула дейт. Азыр баары Алланын колунда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандыктар өз мекенинде гана эмес, чет жерлерде, анын ичинде жалданма аскер болуп милдет өтөшүүдө. Француз регионунда иштеген Арслан Калматов жөнүндө Карамат Токтобаевдин радио баянында сөз болот.
Кечинде ар бир роптага өзүнүн приказ чыгат. Аны ошого карап эрте менен сөзсүз алтыда турулат. 6:15 эме строй болот. Ким бар, ким жок, ким келбей калды. Ну обычно баары эле болот. Андан кийин уже уборка, комнатаңды жыйнайсың, жуунасың, сакал токалыңды алышың керек. Бул жерде строго, аябай дисциплина строго. Если сакалың алынбай калса, эмеге толдоп коет, губа деп коет, пультанге деп коет. Ошого отурасың, если сен сакалың албай калдыңбы, же кийимиң үтүктөлбөй калдыбы, же кирзекпи, ушундай дисциплина. Даже 5 минут кечигип келгенсең дагы эмеге ушундай эми көчө шыпырасың, ошо частын ичинде иш кыласың да, ушундай эме кылганчы выходнойго чыкпайт. Андан кийин анан уже 8:00 конкретно жумуш башталат, уже физически чуркайсың. Минимум 8 километр или 15 километр или 12 километр ошондой. Эртең менен 40 минут 1 саатка чейин чуркайсың. Чуркашың керек каждый день минимум 8 километр. Бизде ошондой экинчи кавалерде, башка жерден да ошондой. Андан келгенден кийин уже где-то саат 9 болуп калат да. 9:30-10 чейин кайра душка чөсүң, кайра кийимиң алмаштырасың, спортивный кийимди эмени. Андан кийин стрелба болуп калышы мүмкүн, барасың, атасың. Где-то 12:00 эме обедке чыгасың, часты өзүбүздө. Обеттен где-то саат 2:00 чейин можешь что хочешь то и делаешь. 2:00 кайра жумуш башталат. Строй, общий строй. Андан кийин тактик деп коет, машыгуу обыкновенный рустардын армиясында кандай типа ошондой, бирок бизде эми күнүмдүгү да, анан кийин обычно атайын эмелер болот, марштар болот. 100 километр, 30 километр, 120 километр эме менен, груз менен. Молодой малды эми бул легиондо эң особенность марш. Жана кепин алыш үчүн, например, Кастелендагы да, бул эми 120 километр марш басышат легионерлерчи. 3-4 күндө 120 километр эмени басып өтүшүң керек. Где-то жүк полный комплект, автомат, сухой паек 2 күндүк, жата турган сагдак кусажы, ошолордун баары где-то бир 25 килограмм тегерегинде болот го деймин, по моему 25-30 килограмм. Ошо кийимдерин алмаштыра турган. ошол марш ошондо үч күндө 120 километр бланктап коет, ошол белкеп машина. Это костельнова жана 4 айдын ичинде болот. Мозоль болот бала ошону жүргөндө. Көпчүлүгүнүкү ночной марш болуп калат. Эме болушуң керек, кандай десе тез басышың керек да, саатына 5 километрден. Ошого чыдап алгандар ошо 4-6 айдын ичинде кетип чыдагандар калат.
Биздин каарман Арслан Калматов Сузак районунун Жашасын айылында төрөлүп өскөн. Россиянын Екатеринбург шаарында иштеп жүрүп, андан кийинки тагдыры ушул Франциянын Марсель легионунда аскер кызматын өтөө тагдыры буйрукту.
Үйлөнүш керек эле, ошо үйлөнбөй калдым. Анан бул жака баса бердим, ошо печиң болуп. Мен легион тууралуу билчүмүн, атайын легионго келгем поступать эткеничи. Өтпөсөм кайда кетмекмин Екатеринбургка. Вот келдим, Парижде рекрутой эмеси бар, кабыл алган эмесичи. Ошол жерден тапшырасың, анан Убань деген жерге алып келет Марселге. Ал жерден медицинский тест, физический тест, анан психологический тест, 3 тест болот. Ал жерде 1 жумадан 1 айга чейин кармаласың, если там проблема болсо 1 айга чейин кармайт, анан документтерин текшерет. Гестапо деп коет, жанагындай суроо жооп берет, жанагындай психологический текшеришет. Ошо баарын текшерип, анан удачно болсо 1 жума 2 жума, так мындай проблема болсо 1 айга чейин кармап калат ал жердечи Убаньда. Андан кийин 4-полкка жөнөтөт, ал деген Кастельна Дари деген жерде, Испаниянын жанында керек.
Арсландын айтымында алгачкы 6 ай тозок менен өттү. Таңкы саат 6:00 ойго түшөт, ошондон түнкү саат 1:00 дейре тыным жок. Чыдабай кетип калгысы келет. Бирок артка кайткандан эмне пайда? 4 айдан, андан соң 6 айдан кийин жакшы болуп кетер деген үмүт менен күн санаганын айтат.
100 адам болсо ошонун ичинен где то 30 дайын алат да, ошол тандап. Сен выносливостиңе карайт да. Сен 6 айга чейин өзүң суранып чыксаң болот да, ошо каалабасаң чыкты, жумуш аябай оор. Армияда жалаң эркектер, эркектер бар жерди билесиз да, типа как концлагерь ал жердечи. Атайын ошондой кылып дисциплина менен тарбиялайт да, например, уйку бербейт саат 1-2 чейин, физически кыйнайт, психологически дагы кыйнайт, ар нерселерди айт деп. Ар нерсе кылат да, кысасы оор, психологически, не только физически. Физически десе сен каждый день чуркайсың, эң кыйыны вот психологически. Типа как концлагерь десиң, эч кандай телефон, эч кандай интернет колдонулбайт, эч кандай акча колуңда болбойт, баарын өздөр берет да, тамак аш жегенге дагы, кийингенге дагы. Ошол Убаньда эле сразу беришет, если өтсөң кийим кечек булат аябай жакшы, спортивный 2-3 түрү менен. Анан теникомба деп коет, мына кийип жүргөн күнүмдүк жумушка 2 фасон менен да.
Легионго кызмат кылууну каалагандарга француз тилин билүү деле зарыл эмес. Дүйнө жүзүнүн ар кайсы тарабынан келет. Дене мүчөгө деле чектелген талап жок. Жашы 40 жете элек, үйлөнбөгөн эркектер кабыл алына берет. Мурунку убактарда легиондо кызмат кылгандар жеке коопсуздугу үчүн аты жөнүн алмаштырып, жашыруун ат менен кызмат кылышар эле. Азыр болсо эркин, кааласа өзгөртүп алышат.
Кытайларда көп бул жерчи, аябай чыдам кыйылат. Бир да дезертир көргөнүм кытайлардачы. Дагы кыргыздар деле кудайга шүгүр, өзбектер жок, тажиктер жок, азербайжандар жок, дагы кимдерди көрбөдүм. Армяндар да можно жолуктурган ал легиондо, грузиндер деле анча мынча редко тоже. Кыргыздар бар кудайга шүгүр, общий топтосо легиондо 10 чакты чыкса керек.
Легиондо кызмат кылгандар үчүн атайын айлык акы жетишерлик. Арсландын максаты 5 жылдык мөөнөтүн бүтсө, айылдагы ата энесине барып, үйлөнүп жайланып, андан соң Францияга кайра келүүгө деле даяр.
Мен ата энем жанында болушум керек, 1 жыл үйлөнсөм деген планым эми. Амыт менен ичи, потому что легион 2 жылга чейин төлөй берет мага. Кайра может бул жака келишим мүмкүн Францияга.
Франциядагы аскер легиону жалаң чет өлкөлүктөрдөн турган бөлүк. Учурда 136 өлкөдөн келген 7000 адам кызмат өтөйт. Бул легиондун аскерлери Франциянын кызыкчылыктарын коргоо үчүн дүйнө жүзүнүн кооптуу аймактарына жиберилет.
Карамат Токтобаеванын радио баяны болду.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн
ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Уктуруубуздун соңунда кабарлардын айрым кыскача мазмунун эскерте кетсем, Сириянын оппозициясы Москвага да Вашингтонго да баруудан баш тартууда. Орус баланын Америкадагы өлүмү боюнча чуу күч алып жатат. Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча сот өкүм чыгарды. Орусияда ата мекенди коргоо күнү белгиленди. Кургак учукка каршы күрөш боюнча акция жарыяланды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан да окуй аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, биздин программабызды укканыңыздарга рахмат.